สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลในช่วงแรกเราจะไปเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษของคนอเมริกันจากมุมมองของวัฒนธรรมกันครับเมื่อตอนที่แล้วเราพูดกันเรื่องเครื่องดื่มตอนนี้เรามาพูดเรื่องของกินกันบ้างดีกว่านะครับ
ดีค่ะคุณนพรัตน์ทานอะไรกันดีคะ
มีของว่างหรือของทานเล่นจานหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีเพราะมีอยู่ทุกร้านของอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดหรือแม้กระทั่งตามภัตตาคารอาหารตะวันตกครับคำว่าของว่างอาหารว่างหรือของทานเล่นนั้นในภาษาอังกฤษคำรวมๆคือคำว่า snack ที่สะกด snack snack ที่บางทีเราก็ใช้ทับศัพท์กันบ้างนะครับแต่ว่าวิธีเรียกชื่ออาหารประเภทที่ผมกำลังพูดถึงนี้สร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันมาตลอดเลยนะครับ
อ๋อกำลังพูดถึงมันฝรั่งทอดแน่ๆเลยใช่ไหมคะชื่อที่เราเรียกคุ้นเคยกันในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า fries ที่สะกด f r i e s fries ซึ่งเป็นคำนามที่สะกดเหมือนกับคำกริยาที่แปลว่าทอดแต่ในกรณีนี้ต้องเป็นรูปพหูพจน์เสมอนะคะและเป็นคำย่อของชื่ออาหาร French fries potatoes หรือ French fries นั่นเองค่ะ
ใช่แล้วครับแต่ว่าถ้าเราไปอังกฤษหรือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษแล้วสั่ง fries ก็อาจไม่ได้อะไรติดมือกลับมาง่ายๆนะครับเพราะในกรณีนี้สิ่งที่เราต้องเรียกหาก็คือคำว่า chips ที่สะกด c h i p s chips ซึ่งมีความหมายทั่วๆไปในฐานะคำนามว่าเศษไม้หินแก้วหรือรอยบินรวมทั้งเบียร์ที่ใช้เล่นพนันและมันฝรั่งทอดแบบกรอบครับแต่สำหรับคนอังกฤษแล้วคำนี้หมายถึงมันฝรั่งที่หั่นเป็นแท่งยาวแล้วทอดในน้ำมันเพื่อรับประทานขณะร้อนๆครับ
พูดไปแล้วนึกถึงเมนูอาหารที่ชื่อ Fish and Chips อาหารจานโปรดของหลายๆคนเลยนะคะแต่ก็อย่างที่คุณนพรัตน์พูดนะคะเวลาเราเห็นชื่อเมนู Fish and Chips แล้วแวบแรกเราคงนึกว่าเป็นอาหารจานปลาชุบแป้งทอดที่จะเสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบหรือ potato chips นะคะแต่ถ้าเราไปทานร้านที่เสิร์ฟของแท้เราจะไม่มีทางเห็นมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบเป็นอันขาดแต่จะเห็นเป็นมันฝรั่งที่หั่นเป็นชิ้นยาวๆแล้วทอดเท่านั้น
และที่สำคัญคือ chips ของอังกฤษก็ชิ้นใหญ่กว่า fries ของอเมริกันอย่างมากด้วยครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่า2คำนี้หมายถึงอาหารจานเดียวกันเป๊ะๆก็ไม่ได้เสียทีเดียวนะครับต้องจำเอาไว้ว่าพูดที่ไหนแล้วจะได้อะไรนะครับ
ก็ว่าอย่างนั้นล่ะค่ะจำเป็นประโยคอย่างเช่น I had fish and chips for dinner ที่แปลว่าดิฉันทาน fish and chips แบบอังกฤษเป็นอาหารเย็นในกรณีที่เราพูดถึงมันฝรั่งทอดชิ้นโตๆนะคะหรือ We went to a restaurant near Capitol Hill for a steak and fries ที่แปลว่าเราไปที่ภัตตาคารใกล้ๆ Capitol Hill เพื่อทานสเต็กและ friesที่หมายถึงมันฝรั่งแท่งทอดแบบ French fries ค่ะ
พูดแล้วหิวเลยครับเดี๋ยวคุณธัญพรไปพักหาอะไรทานก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงหน้าเราจะไปเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใน Everyday Grammar กันนะครับ
Hi, Faith. Did you see the message from Evgeny, an English learner in Ukraine?
Yes, he wrote a nice message about his hobbies and studies.
Here is part of what he wrote. I am a chess player. I have been playing this wonderful game since 9. I have won many city and region tournaments and also took part in a lot of national championships.
Evgeny did a great job of ordering his statements. He started with the most general information and then gave more details in the following sentences.
ในบทสนทนานี้เฟธคุยกับจอห์นเรื่องข้อความของเอฟเกนีนักเรียนภาษาอังกฤษจากยูเครนที่เขียนเกี่ยวกับงานอดิเรกและชีวิตการเรียนของเขาครับและจอห์นก็บอกว่าได้เห็นเหมือนกันโดยเอฟเกนีเขียนมาว่าเขาเป็นนักเล่นหมากรุกและชอบเล่นมาตั้งแต่มีอายุ9ขวบทั้งยังเคยชนะการแข่งขันทั้งในระดับเมืองและภูมิภาครวมทั้งระดับประเทศมาหลายรายการแล้วด้วยในเรื่องนี้เฟธก็ชมว่าเอฟเกนีเรียบเรียงลำดับสิ่งที่ต้องการเล่าได้อย่างดีด้วยการเริ่มต้นข้อความด้วยข้อมูลทั่วๆไปก่อนจะลงรายละเอียดในประโยคต่อๆมาครับ
We recommend adding a little more information to the sentence I have been playing this wonderful game since 9
In general, we use numbers alone to describe the times of day, as in, I woke up at 5, or I've been here since 8.
We generally add the past tense of the verb be to describe an age. So Evgeny's sentence could be updated to something like this. I have been playing this wonderful game since I was 9 years old. Or...I have been playing this wonderful game since I was 9.
เมื่อดูสิ่งที่เอฟเกนีเขียนมาแล้วจอห์นก็มีคำแนะนำเกี่ยวกับประโยคนึงที่ว่า I have been playing this wonderful game since 9. ซึ่งแปลว่าผมเล่นเกมแสนสนุกนี้มาตั้งแต่9ที่เจ้าของภาษาอังกฤษนั้นพอจะเข้าใจได้ว่าเอฟเกนีหมายถึงตั้งแต่อายุ9ขวบครับและเฟธก็เสริมว่าปกติการเติมตัวเลขเปล่าๆเข้าไปในการเล่าเรื่องนั้นมักจะใช้ในการบ่งบอกถึงเวลามากกว่าซึ่งจอห์นก็เห็นด้วยและบอกว่าเพื่อให้เข้าใจถูกต้องควรมีการเติมประธานและกริยา to be เข้าไปหรือแม้กระทั่งคำว่า years old ด้วยซึ่งก็จะทำให้ประโยคกลายมาเป็นI have been playing this wonderful game since I was 9. หรือ I have been playing this wonderful game since I was 9 years old.
Let's end with a quiz. Name a hobby and the age that you began the hobby. Pause the video to consider your answer.
ก่อนจะจากกันไปในวันนี้เฟธขอให้ท่านผู้ฟังลองมาเล่นเกมกันก่อนนะครับก็คือลองแต่งประโยคที่มีการพูดถึงงานอดิเรกและอายุโดยเริ่มที่งานอดิเรกก่อนลองหยุดคิดเร็วๆดูนะครับ
I have been blank blank I was blank years blank
แต่เฟธก็มีคำใบ้มาช่วยนะครับโดยให้เติมคำในช่วงจุดๆในประโยคต่อไปนี้ครับ I have จุดๆและจุดๆ I was จุดๆ years จุดๆครับ
Here's one possible answer. I have been running since I was 12 years old.
And that's everyday grammar.
ยกตัวอย่างคำตอบนะครับ I have been running since I was 12 years old. ซึ่งก็คือเติมคำว่า running ที่เป็นกริยา run รูป gerund หรือการเติม ing เข้าไปที่ท้ายคำว่า run ที่แปลว่าวิ่งรวมทั้งเติมคำว่า since ซึ่งเป็นคำบุพบทที่แปลว่าตั้งแต่และตัวเลข12และคำว่า old เพื่อประกอบกับคำว่า years ที่มีอยู่ในคำใบ้แล้วครับทำให้ประโยคนี้มีความหมายว่าผมหรือดิฉันฝึกหรือชอบกีฬาวิ่งมาตั้งแต่อายุ12ปีแล้วนั่นเองครับต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆจากการใช้ชีวิตประจำวันในกรุงวอชิงตัน ดยจะมีคุณธัญพรสุนทรวงศ์กลับมาร่วมสนทนากันเช่นเคยนะครับจากตอนที่แล้วที่เราเริ่มไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นของเอกชนในพื้นที่กรุงวอชิงตันวันนี้เราจะเดินหน้าไปดูอีกที่ที่น่าสนใจไม่น้อยกันต่อนะครับ
ค่ะเพราะสถานที่ที่ไม่ใช่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของและบริหารแต่เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้มีอยู่ไม่น้อยในพื้นที่เมืองหลวงของสหรัฐจริงๆนะคะแล้ววันนี้เราจะไปที่ไหนกันดีคะ
สถานที่ที่เราไปเยี่ยมชมแล้วไม่ผิดหวังก็เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลหรือ private museum อีกแห่งนะครับที่ที่ผมอยากนำเสนอคือ the Krieger Museumซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยครับคำว่าศิลปะสมัยใหม่นั้นในภาษาอังกฤษคือคำว่า modern art ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์สองคำได้แก่ modern ที่สะกด m o d e r n modern ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ที่แปลว่าล้ำสมัยสมัยใหม่ล้ำยุคหรือนำสมัยครับและคำว่า art ที่สะกด a r t art คำนามที่แปลว่าศิลปะครับส่วนคำว่าศิลปะร่วมสมัยคือคำว่า contemporary art ที่ประกอบด้วยคำว่า contemporary ซึ่งสะกด c o n t e m p o r a rwhy contemporary คำคุณศัพท์ที่แปลว่าร่วมสมัยหรือร่วมยุคครับส่วนคำว่า art ก็คือศิลปะเหมือนคำก่อนหน้าครับ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยเดวิดและคาร์เมนครีเกอร์คู่สามีภรรยาชาวอเมริกันผู้มีฐานะมั่งคั่งและนักสังคมสงเคราะห์ผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมอเมริกันนะคะที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือบ้านของทั้งคู่ที่สร้างขึ้นในปี1963ในพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงวอชิงตันงานศิลปะที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงเน้นงานที่ผลิตออกมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1850จนถึงปัจจุบันโดยมีทั้งภาพวาดและประติมากรรมและเป็นผลงานของศิลปินชื่อก้องมากมายทั้งจากทั่วโลกและจากสหรัฐเองเช่นคลอดโมเนเออร์กูสเบรนัวและพาโบลปิกัสโซค่ะคำว่าภาพวาดในที่นี้ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า painting ซึ่งสะกด p a i n t i n g painting ส่วนคำว่าประติมากรรมนั้นคือคำว่า sculpture ที่สะกด s c u l p t u r
เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ระบุว่าพันธกิจของตนก็คือการแบ่งปันงานศิลปะสถาปัตยกรรมและดนตรีให้กับสาธารณชนอันสะท้อนออกมาในรูปของการดำเนินกิจกรรมมากมายที่ไม่ได้มีเพียงการเปิดการจัดแสดงเท่านั้นนะครับแต่ยังมีการจัดโครงการด้านการศึกษาต่างๆรวมทั้งการจัดการบรรยายการจัดเสวนาและการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสิ่งที่จัดแสดงในแกลเลอรี่ด้วยนะครับ
ในส่วนของการจัดแสดงงานศิลปะนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นำเสนอออกมาในหลายรูปแบบนะคะมีทั้งส่วนที่เป็นผลงานของศิลปินในชุมชนงานศิลปะในกรุงวอชิงตันภายใต้โครงการชื่อ The Collaborative ค่ะคำว่า Collaborative ซึ่งสะกด C O L LA B O R A T I V E collaborative นั้นโดยตัวของมันเองเป็นคำคุณศัพท์ค่ะและมีความหมายว่าการทำงานร่วมกันหรือการทำงานที่มีหลายฝ่ายหลายส่วนร่วมมือกันค่ะ
และมีส่วนที่จัดแสดงถาวรซึ่งประกอบด้วยหลายส่วนครับได้แก่ภาพวาดประติมากรรมงานสิ่งพิมพ์หนังสือภาพรวมทั้งผลงานศิลปะจากแอฟริกากลางและเอเชียครับคำว่างานจัดแสดงถาวรนั้นในแวดวงพิพิธภัณฑ์มักจะใช้คำว่า permanent collection หรือ exhibition โดยคำว่า permanent ที่สะกด p e r m a n e n t permanent เป็นคำคุณศัพท์และแปลว่าถาวรคงทนและยืนยงครับส่วนคำว่า collection ที่สะกด c o l l e c t i o n collection เป็นคำนามที่แปลว่ากลุ่มหมู่กองของสะสมการเก็บรวบรวมหรือการเรียรายครับสำหรับคำว่า exhibition ซึ่งสะกด e x h i b i t i o n exhibition เป็นคำนามและแปลว่านิทรรศการงานออกร้านมหกรรมหรือการจัดแสดงครับนอกจากนั้นยังมีส่วนที่จัดแสดงงานศิลป์เฉพาะแบบซึ่งไม่เป็นการแสดงแบบถาวรด้วยนะครับ
The Krieger Museum เปิดบริการวันอังคารถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 16:00 นและปิดทำการวันอาทิตย์และวันจันทร์ค่ะส่วนค่าบริการนั้นอยู่ที่$10สำหรับผู้ใหญ่$8สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปส่วนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนั้นเข้าชมฟรีนะคะสำหรับการเดินทางนั้นสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงโดยสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดก็คือเทนลิทาวน์ AU หรือรถโดยสารสาธารณะสาย D2 D6 และ N4 หรือถ้าจะให้ง่ายขึ้นก็ใช้บริการเรียกรถ Uber หรือ Lyft ก็ได้ค่ะ
ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ worldwidewebkriegermuseum.org/visit/planyourvisit ครับและนี่ก็เป็นสถานที่น่าสนใจอีกแห่งสำหรับผู้มาเยือน DMV ที่อาจจะสรรเวลามาเยี่ยมชมได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณธัญพรอีกครั้งครับที่มาร่วมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกันจากการใช้ภาษาอังกฤษจากมุมมองการใช้ชีวิตประจำวันของคนอเมริกันในช่วงหน้าเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันกันใน English in a Minute ครับ
Welcome to English in a Minute from home. If you fan a fire, the flames get bigger. But what does this mean as an idiom?
ใน English in a Minute วันนี้เราจะมาดูว่าการกระพือกองเพลิงจะมีความหมายอย่างไรเมื่ออยู่ในสำนวนภาษาอังกฤษครับ
Anna, what are you looking at?
A car stopped on the road. The men are fighting.Oh no, now the women are fighting.
Wow, that is definitely going to fan the flames.
It has fanned the flames. Now everyone is fighting.
ในบทสนทนานี้จอห์นถามแอนนาว่ากำลังมองอะไรอยู่และได้รับคำตอบว่าเธอเห็นรถคันหนึ่งหยุดกลางถนนและมีผู้ชายชกกันแล้วก็มีผู้หญิงออกมาตีกันได้ยินเช่นนั้นจอห์นก็อุทานว่านั่นยิ่งเป็นการกระพือกองเพลิงหรือ fan the flame ที่ประกอบด้วยคำกริยา fan ซึ่งสะกด f a n fan ที่แปลว่าพัดหรือกระพือและ flame ที่สะกด f l a m e flame ที่แปลว่าไฟหรือเพลิงครับและแอนนาก็ยืนยันว่าเกิดการต่อยตีกันใหญ่แล้วจริงๆ
Fanning a fire makes it stronger. The same can be said about a situation. To fan the flames makes something a bigger deal. We often say this when talking about problems, but you can also say it about positive things, like a new romance. And that's English in a minute.
การกระพือไฟทำให้ไฟลุกหนักขึ้นความจริงนี้สามารถนำมาใช้เปรียบเปรยกับสถานการณ์ที่บานปลายได้นะครับแต่ว่าสำนวนนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้บรรยายปัญหาเพียงอย่างเดียวแต่สามารถนำไปใช้กับเรื่องดีๆก็ได้นะครับ
และนี่คือช่วง English in a Minute ครับช่วงสุดท้ายในวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาฝากเช่นเคยครับโดยในวันนี้คุณนิติการจะมาแนะนำคำศัพท์ที่มีความหมายว่าคนขั้นเวลาจากรายงานข่าวอันดับภาพยนตร์ทำเงินในสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนปี2021ที่ภาพยนตร์ไซไฟแนวสยองขวัญ A Quiet Place กลับมาปลุกชีพ Box Officeในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ครับ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Feeling box office rebound Quiet Place opens with $58.5 million หมายความว่าเติมเชื้อเพลิงให้ box office กลับฟื้นคืนมาอีกครั้งจากหนัง Quiet Place เปิดตัวด้วยรายได้$58,500,000ค่ะ
wow.
คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า rebound ซึ่งทำหน้าที่เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาในประโยคนะคะให้ความหมายว่าเด้งขึ้นมาหรือฟื้นนั่นเองค่ะซึ่งในพาดหัวข่าวนี้นะคะคำว่า rebound ทำหน้าที่เป็นคำกริยานั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูการใช้คำว่า rebound ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Michelle made a lot of money from the stock market strong rebound last week หมายความว่า Michelle ทำเงินได้มากมายจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะบางครั้งค่ะคำว่า rebound สามารถใช้เป็นคำแสดงเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ในเชิงที่ว่าเป็นตัวช่วยให้ฟื้นจากความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบลงไปและไม่ได้คิดจะจริงจังนะคะประมาณว่าเป็นคนมาดามใจหลังอกหักหรือคนขั้นเวลานั่นเองนะคะทีนี้มาดูการใช้คำว่า rebound ที่เป็นคำแสดงให้ความหมายว่าคนขั้นเวลากันค่ะตัวอย่างเช่นHoney, your sister should be careful about getting serious with Kyle. He is just looking for a quick rebound. หมายความว่าที่รักจ๊ะน้องสาวคุณควรระวังหน่อยนะถ้าคิดจะจริงจังกับ Kyle. เขากำลังมองหาแค่คนขั้นเวลาเท่านั้นแหละต่อจากคำว่า rebound เรามาดูคำที่ให้ความหมายคล้ายกันนะคะอย่างคำว่า recoverซึ่งทำหน้าที่เป็นคำกริยานะคะให้ความหมายว่าฟื้นตัวหรือฟื้นคืนสู่สภาพเดิมค่ะตัวอย่างเช่น After a soccer accident, Jack's sprained ankle was properly taken care of but hasn't yet fully recovered หมายความว่าหลังจากอุบัติเหตุตอนเล่นฟุตบอลอาการข้อเท้าแผลงของแจ็คได้รับการดูแลอย่างดีแต่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นักค่ะ
oh, no.
คำว่า recover ถ้าเป็นคำนามจะใช้ได้ว่า recovery ซึ่งให้ความหมายว่าฟื้นนั่นเองนะคะอย่างในกรณีที่เราต้องการจะอวยพรให้คนที่ป่วยอยู่หายเป็นปกติไวๆเราจะใช้ได้ว่า a speedy recovery ไปดูการใช้ในประโยคเพื่ออวยพรให้แจ็คหายจากอาการข้อเท้าแพลงไวๆค่ะตัวอย่างเช่น a speedy recovery we wish to have you back in the team soon หมายความว่าขอให้หายไวๆนะเราหวังว่านายจะกลับมาร่วมเล่นฟุตบอลกับทีมอีกครั้งในเร็ววันนี้นะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากอดีตประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเบนบานันกีซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า The lesson of history is that you do not get a sustained economic recovery as long as the financial system is in crisis หมายความว่าบทเรียนจากประวัติศาสตร์ได้บอกว่าคุณจะไม่พบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ตราบเท่าที่ระบบการเงินยังจมอยู่กับวิกฤตค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ดเวลาสำหรับรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วนะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ worldwideweb.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
You see your mistake.